Біздің сізге Қазақстаннан барлығына сәлем жібереді. Біз сізге достық туралы ұмытпаймыз, түскі асқа келіңіз. Наша вам из Казахстана посылает всем привет. Дружба к вам не забываем, приезжайте на обед. Казахстаннан қайырлы күн, мен шай іші отырмын. Интернеттен сәлем жіберемін, ең жақсы тілек. Добрый день из Казахстана, я сижу гоняю чай. Шлю привет из интернета, наилучший пожелай. Сізді шайханаға шақырамыз, қазір құрт талмағымыз. Достар хан бірден жабылады, бургер кебапты сынап көреді. В чайхана вас приглашаем, қазір құрт талмағымыз. Достар хан накроем сразу, все попробуют шашлык. Орка сізге ұсынбайды, оның басы ауырады. Сіз бірден топчанға барасыз, мен қымыз ұсынамын. Орка вам не предлагаю, голова с него болит. На топчан пойдете сразу, я советую кумыс. Мында көкөніс көп, жемістер қауын және қарбыз. Тек менің вайн енім, бірақ мен одан қорқпаймын. Много всякого здесь овощ, фрукты, дыня и арбуз. Только теща моя сволочь, но ее я не боюсь. Біздің алда жақсы тынышты, қайналады тынышты. Сексу өл төбесінде, көктемде гүлдейді. Хорошо у нас в ауле, тишина кругом покой. На пригорке саксаулы распускаются весной. Бірге өмір сүріп жатырмыз. Біз орыс шаймен және арақпен ішіміз. Бізге мұндай соғыс қажет емес. Сондықтан біз бір-біріміз дізіміз. Мы живем теперь все дружно, с русским чай и водка пьем. Нам такой война не нужна, так друг друга перебьем. Мен жазда дөңгелек, сауда жасаймын, қоқыш чебурек. Орыс қашан сатып алады, анасы қандай да бір жолмен ұрысады. Я тургую круглым летом, барах лишком чебуреком. Когда русский покупает, мать какую-то ругает. Шам бар, арық бар, су бар. Жүзіммен қарақат, ал орыс тілінде инжіргеден. У меня свой огорода, есть арык и есть вода. Винограда и смарода, а по-русски дофига. Иван мен ант бермеңіз, біз бірге сауда жасай аламыз. Біз бір-бірімізге көмектесеміз, қашан жинау керек. Не ругаемся с Иваном, можем вместе торговать. Мы друг другу помогаем, когда нужно своровать.